Sitnik Sport.
Vest koju su navijači i Partizana sa nestrpljenjem iščekivali konačno je objavljena. Željko Obradović ostao je trener aktuelnog šampiona ABA lige i potpisao je ugovor na 2 godine i tako prekinuo sve glasine. Iako Novak Đoković nije igrao u Madridu, Srbija je imala koga da bodri, a naročito smo mogli da uživamo u mečevima Olge Danilović. Ja sam Tamara Ranković, sa mnom je kolega Strahinja Klisarić, pratite emisiju Sputnik Sport. Pošto smo dugo već pričali o košarci i o Željku Obradoviću, njegovom novom ugovoru, da li se slažeš da krenemo s tim? Šta ti misliš, šta za crno-bele znači ugovor Željka Obradovića?
Sve znači. Mislim da taj ugovor nije samo eto, da Partizan ima kao trenera za sljedeću sezonu ili za dve. Željko Obradović je stub koji nosi ceo klub. Mislim da se sa ovim potpisom negde usmerava cela budućnost kluba u određenom smeru. Znači da hipotetički da Željko nije potpisao ugovor i da, na primjer, Partizan treba da traži novog trenera, ja te uveravam da budžet ne bi bio isti, da igrači koji dolaze ne bi bili isti, da naredne 2, 3, 4, 5 godina ne bi bile iste. Sa Željkom je to potpuno druga dimenzija. Čak i kada nema nekih, da kažemo, rezultata, osim, ajde da kažemo, tog osvajanja ABA lige, koji je uspeh veliki i bio je Partizan na korak od Final Fora.
I ko zna šta bi bilo da su otišli na taj Final Four?
Po mnogima je Partizan igrao najbolju košarku u tom momentu u Evropi, ali mi to ne možemo da znamo, znamo sve šta se desi. I kada, da kažemo da nisu neki uspesi, da nema sad ne znam koliko trofeja osvojenih Partizan za vreme ove 3 godine Željkove, naravno treba da se odigra ABA liga, to nema veze, jer Željko toliko nosi veliku težinu da je on je Partizan. Tako da i možemo kažem, evo, malo i da se pohvalimo, ajde, da smo mi baš na sajtu Sputnika, možemo kažemo i na TikToku, ako prate ljudi Sputnik Srbiju, imali priloge gde smo najavljivali ugovor daleko pre nego što je on potpisan. Čak smo spremili, bili prilog pre nego što je Željko po znacima navoda potpisao ugovor u Areni, ono, gde je on čak sad na konferenciji baš apostrofirao taj detalj, da je on u tom momentu rekao, što se mene tiče, to je to. Čak i pre toga je rekao na konferenciji za medije da možda ostane ili u Partizanu ili nigde. Dakle, ako to Željko izađe i kaže, mislim da su stvarno ogromne šanse bile da dođe do nastavka saradnje. To je, mislim da je potpisano na 2 godine, zato što mislim da predsedniku
ističe mandat
za 2 godine,
upravi,
pa onda verovatno ako dođe do produžetka tu, a pretpostavljam da bi to moglo da se dogodi, postoji mogućnost da Željka gledamo još dokle on bude osjećao i zbog godina i želje i svega da imao želju da radi, a nešto mi ne deluje da taj plamen da se stišava, naprotiv, sve veći. Tako da Partizan je napravio osnovni temelj ne samo za tim, nego za ceo klub za naredne sezone, a samim tim i za tim za sljedeću sezonu, i sad to je taj ugaoni kamen na kome može da se gradi dalje priča za sljedeću sezonu. Ja sam siguran da čeka mnogo promjena. Sedmorici, osmorici igrači ističu ugovore bitnih. Neki važni igrači imaju ugovore kao što su Aleksa, Kevin Panter, Zekle Dej, čak i Bruno Caboclo, ali recimo imaš igrača kao što je James Naneli koji nema ugovor za sljedeću sezonu. PJ Dozier nema ugovor za sljedeću sezonu, Kaminski nema ugovor, tako da Ponitka ima opcioni ugovor plus jedan, tako da tu ima baš dosta prostora da se vidi kako će to izgledati. Ja očekujem sigurno dosta promjena.
Sada još uvek ne znam zvanično, ali prema nekim pisanjima Vanja Marinković se očekuje da
dođe.
To je ono što smo nagoveštavali, najavljivali.
Isto na društvenim mrežama Sputnika ste mogli da gledate, Vanja Marinković se navodi kao, da kažemo, najozbiljniji igrač u ovom momentu koji bi mogao da dođe u Partizan. Ima to logike jer Partizanu nedostaju domaći igrači, a na evroligaškom nivou nemaš toliko baš naših domaćih igrača u tom smislu.
Koji su slobodni da dođu.
Tako je, u tom smislu Crvena zvezda ima jak akcenat na Kaliniću i vrlo slična priča.
Da.
Vrlo slična priča. Čak vidjet ćemo i Vlada Lučić da li je konačno moment da se vrati, mada mnogi kažu da je njegov Zenit možda već i prošao, da ga muče povrede, to znaš.
Već da, krenula sam da kažem baš u tokom prošle, pretprošle sezone često nismo ga baš tako često gledali.
A bio je, podsjetit ću, kapiten Partizana kao mlad igrač, veliki, ono da kažemo...
Da, suvišno da. Pričati o njemu i kapitan reprezentacije i kapitan Partizana.
Samo pitanje je to da li će se poklopiti momenat i koliko bi on zapravo mogao da pomogne na ovom nivou, to je sad veliko pitanje.
Koji bi od njega se očekivao u Partizanu.
Tako je.
Mislim da pomenuo si, rekao si sve u jednoj reči, dolazak, novi ugovor Željka Obradovića znači sve. I to je ono što je on i doneo Partizanu kada se vratio, sve. Vratio je navijače, vratio je...
Evroligu.
Vratio je Evroligu. I...
Podsjećam, Partizan je ušao u Evroligu, nije na terenu ušao, nego za zelenim stolom, da.
Tako je.
Što, sad, jednostavno, to je ta težina, znači na svim nivoima i organizaciono i na relaciji klub navijači i klub Evroliga i kako god hoćeš. Mislim, imaš najboljeg trenera u istoriji Evrope, a vjerojatno jedan od 4-5 najboljih trenera u istoriji sveta.
Pa sad da mi ispravi, ako grešim, ja sam i mlađa, a i iskusniji si u toj oblasti od mene. Da li si ikada u Evroligi desilo da neki trener bude dočekan na način na koji je Željko dočekivan iz utakmice u utakmicu u areni?
Evo ti samo podatak, znači 99% popunjenosti tribina Partizan ima, to najveći u istoriji. Znači pune tribine svaka utakmica, svaka. To je stvarno zaprepašćujući podatak, mislim. To ti govori, a vidiš recimo trener koji, ne znam sad koliko je recimo uzeo jedan trofej od mogućih, ne znam, 8, 9, 10, nebitno, kada izlazi na utakmicu protiv, ne znam, Baskonije, Valencije, to je stvarno, mislim, samo što se ne sruši arena, koliko mu navijači pevaju da Željko potpiši novi ugovor, ostani, da uzmi euro tituler, to je čovjek koji je 92. Iz Patika, to odnosno 91. iz Patika, postao trener. On je trebao da ide na okupljanje reprezentacije i sa aviona je otkazao Dudu Ivkoviću, otišao da bude trener, do 4-5 ujutru vagao šta će da radi, postao trener i u prvoj sezoni sa najmlađim timom u istoriji osvojio Evroligu. 21,4 godine misli da je bio prosek. Zamisli danas trenera koji ima 32-33 godine, koji nikad nije bio trener, uzme tim gde nema nijednog stranca, gde su sve mladi igrači, 20 godina, 21, i osvoji Evroligu. Mislim, to je apsolutno nezamislivo sad. A on je tad igrao protiv Philipsa, recimo, protiv Milana igrao tad, gde su im ozbiljne strance već tada u ekipi i bio bolji. Igro protiv Virtusa koji je bio strašan tim, pa bio bolji. Tako da to što je Željko tad uradio, znači da nikad više ništa nije, ni jednu pobedu imao Partizan sa njim, mislim da bi ga navijači podržali ako ništa zbog te 92. godine Istanbula Sagatove trojke, ali i sad kad pogledaš, uradio je dobar posao, jeste potrošen veliki budžet, to je stvarno nije isti nivo, ne možeš da porediš sad Željkov uspeh i Željkov rad sad, ne znam, Filipovski što je vodio ekipu 2-3 godine radi ili čak i Trinkieri, jer to nisu uopšte naš nije isti kvalitet igrača, nije isti kvalitet lige i tako dalje. Željko je očigledno došao da to bude ozbiljan projekat, kakav njegovo ime zaslužuje, jeste ozbiljan projekat, znači da je samo Kevin Panter u Madridu malo bolje odreagovao, mislim da bi sve bilo drugačije, da nije bilo ono strašne tragedije u Beogradu, sve bi bilo drugačije i životno, a i u vezi s Partizanom, tako da eto, jednostavno sve se namestilo.
Ma
tako.
Primijetila sam da posljednjih par puta pričamo o toj tuči u Madridu kao da je samo Partizan bio kriv za tu tuču. Jesu isprovocirani, ali opet mislim i napadnuti.
Ne, Ljulj je tad uradio nešto što...
A što radi iskusni?
Ne iskusni, nego najiskusniji što možeš da zamisliš, jer Ljulj je stvarno na nivou legende Evrolige. Taj potez nije bio na nivou legende, ali je bio za svoju ekipu svrsishodan. Znači mi možemo da kažemo da iz
neće
ugla...
Neće niko loše pričati njegove karijere zbog tog poteza.
Imao je on
osim navijača Partizana.
Imao je on dosta u karijeri još nekih
momenta. Imao je prljavih momenta, da, nije sporno, ali opet...
A recimo, evo pričamo o Željku Obradoviću, kako znači sve za Partizan. Možemo da se dotaknemo malo i Zvezde. Zvezda nema taj moment. Znaš, Zvezda nema sad, ti sad uzmeš i trenera i celu ekipu. Nema tu možda 2, 3, 4, pet igrača, da kažeš, za koji bi se navijači uhvatili sa obe ruke i rekli ajde da on ostane. Znamo da će Bolomboj sigurno ostati jer je već potpisao ugovor i mislim da je on baš dobar igrač za Zvezdu, da doprinosi mnogo. Jedan od tih likova je možda Teodosić, ali tako, onako sa svojom harizmom, veličinom i tako dalje, mada i on ima već 36-37 godina. Veliko je pitanje kako će završiti ABA Liga, prvo da vidimo, a posle toga kakva će biti budućnost Janisa Sferopulosa. A mene interesuje šta ti misliš, kako bi mogla Zvezda izgleda sledeće sezone. Meni deluje da će tu biti baš mnogo promjena.
Pa da, negde verujem da nas čeka neka mini repriza prošle godine kada smo dobili kompletno drugačiji tim. Sada nećemo moći, verovatno dobijemo kompletno drugačiji tim, ali opet mislim da će opet biti promenjen veliki broj igrača i također me zanima da li će Janis Sferopoulos ostati na tom mestu, jer mislim da dosta veliki broj utakmice je bio tu, ali mislim da će Zvezda apsolutno da mu da šansu da se vidi kako raspolaže i sa nekim drugim igračima.
Koje će onda selektirati.
Koje će onda selektirati, da, ne zaboravimo da ovo nije tim koji je on selektirao. Da, došao je, ja i dalje mislim, u pogrešnom trenutku. Mislim da nikako nije dobar trenutak za promjenu trenera, da se trener promeni pred dva derbija. Nekako mi je to baš onako bio čudan potez, pa, dobro, koji dan danas nisam shvatila.
Pa dobro, to je bio...
Jer mi smo videli Duška Ivanovića posle toga na klupi Baskoni, on je vezao, da ne lupam sad, ali bilo je nekoliko vezanih pobjeda i nekoliko baš dobrih utakmica koje je imao sa tim timom. Tako da vidjet ćemo, mislim da nas čekaju iznenađenja, jer svakako mi smo prošle godine, i često to ponavljamo, ja sam bila uverena da Zvezda ima mnogo kvalitetniji tim od Partizana i da će se mnogo videti ta razlika. Mislila sam sad dolazi taj Neipir, pa toliko novca uloženo i potrošeno na sam to. Mislila sam kasnije dolazak Teodosića da će doneti isto mnogo toga, ali eto, na kraju iznenadili su nas i jedni i drugi, mogu reći malo neprijatnije nego što smo očekivali, jer je veći deo sezone i kod jednih i kod drugih bio loš. To su bile neke utakmice koje su izgubljene, koje su morale da se dobiju. U Zvezdinom slučaju je to čak i bilo par momenata, sada da li Alba ili Asvel, kada je bilo onako veliko vođstvo, pa su oni preokrenuli, tako da... Ne znam šta nas čeka, ja se nadam i od jednih i od drugih bolje. Mislim,
dobili smo prvi nagovešte, dobili smo prvi nagovešte sa ostankom Željka Obradovića, znači jedan veliki deo pazla je sad poznat.
Tako, Željko ostaje tu, to bi moglo da bude novi onako posticaj lep za crno-bele. S druge strane, ako stvarno dođe Kalinić u Zvezdu, to je još jedno ime onako koje je zvučno i koje može da donese mnogo te preko potrebne energije.
Boga mi, baš je nedostalo to što ima Kalinić, da.
Da, mislim da Zvezdi to fali i mislim da sa ove strane, znači novi ugovor za Obradovića, sa ove strane bi mogao da bude dolazak Kalinića, ne isto, ali da to bude neki onako tas na vagi.
Pa mnogo bitan, recimo, na što bi mogao tu da bude važno, recimo ta neka poluga Teodosić, Nedović, Kalinić, Mitrović, na primjer ta neka četvorka domaćih igrača.
Da, Mitrović odigrao odličnu sezonu i mislim da je moje neko subjektivno mišljenje da je dosta podcenjen igrač. I mislim da Luka Mitrović baš je potreban Zvezdi. I veliki deo utakmica kada su svi čekali da eksploziju Nedovića, kada su svi čekali neku majstoriju Teodosića, nisu dobili ni jedno ni drugo, nego su dobili sigurnog, samouverenog, strpljivog Mitrovića koji je donosio veći deo sezone isključivo pametne odluke. Negde kada Sferopoulos stavi njega na teren, apsolutno mislim da zna šta da očekuje i meni on jako jedno... Neću reći iznenađenje, on je odličan košarkaš, ali hoću reći da mislim da treba da se više ceni njegovo prisustvo u Zvezdi.
Evo ti podatak, u jednom onako ozbiljnom momentu, ne ono posle dva meča u Euroligi, dva kola ili tako nešto, nego recimo posle 10 kola ili 15, Mitrović je bio 15 najkorisnijih igrača u celoj ligi.
Upravo, to je ta reč.
Korist.
Korist. Da. Zvezda je imala jako veliku korist od Mitrovića.
Da nije Mitrovića bilo ove sezone,
apsolutno,
mislim da bi još loši rezultati bili. Da.
Ja ne znam sa koliko pobjede tačno završena evroligaška sezona, sad kad je reč o Zvezdi,
da,
ne lupimo na pamet.
Nešto desetak, 10
sezona. Ali da, bar pola od tih je došlo zbog Luki
pa ili Mitrovića. I Teodosića, znači
okay,
mislim,
da.
Teo...
Ali hoću da kažem, od Teodosića se očekuje. Mislim da od Luki Mitrovića može i više da se očekuje nego što se to očekivalo u ovoj sezoni. Mislim da on može da bude ponovo jedan od važnih šafova tog tima.
Ma, Luka je jedan od rekih igrača koji je tu razumeo Teodosića, znači Teo kad podeli neku asistenciju, ja mislim da je u velikom broju slučajeva to bilo baš ka, sa centrima, baš ka Mitroviću, jer on zna, zato što koristi mozak, kako treba da se kreće, gde treba da gledam.
Upravo, jako mi se dopada i kao igrač i čini mi se ovako kao, da, igrač koji dosta razmišlja dok igra,
da, da.
Ali ne onako previše da se upusti u razmišljanje pa da se izgubi, ne zna šta da radi, nego koji baš zna i promisli svaki svoj potez i koji onako ume da isprati svakog saigrača.
Pa evo, podsjetit ću te da ga je sad na okupljanju protiv Finske, ako se ne varam, Svetislav Pešić postavio kao kapitena reprezentacije.
Da.
I mislim, ne bi me uopšte iznenadilo da nađe svoje mesto čak i na olimpijskim igrama. Vidjet ćemo, ogromna će biti konkurencija.
Jeste, bit će velika konkurencija.
Mislim da će svi ovi NBA igrači hteti da igraju, uključujući Jokića, pretpostavljam, ne možemo da znamo. Naravno, za Jokića nikad ne možemo da znamo do posljednjeg momenta, ali mislim da je realno
smatram
da ga vidimo.
Smatram da je zaslužio i sad je to malo nepopularno mišljenje, mi bi svi voljeli da imamo najbolji mogući tim sa našim najboljim mogućim igračima i sada postalo je baš lepo igrati za Srbiju.
Pa jest.
Niko nije očekivao da, mislim niko nije, oni su očekivali verovatno momci, ali malo ko je od javnosti očekivao da će Srbija osvojiti drugo mesto na Mundo basketu.
Evo ja ti kažem, objektivno nije bilo preterano realno. To
nije da bilo realno. I onda sada tu su igrači koji nisu išli na mundijal, koji jedva čekaju da igraju olimpijske igre. Nismo takvu euforiju i takve izjave od igrača mi nismo videli prošli put. Znači, čuli smo samo Bogdana koji je bio u takvom tonu kao što je sada, ali sad je to postalo onako i suviše lepo i sada svi žele, a ja mislim da pored tih što žele, svoje mesto treba da nađu oni što stvarno su uvek tu i uvek se odazovu i što apsolutno zaslužuju, a jedan od njih mislim da je
biće,
Luka.
Biće vrlo zanimljivo, da. Biće to za olimpijske igre, pričat ćemo još, ima
naravno,
vremena,
ima vremena,
ali biće, ja ne znam kako odabrati tu 12. Mislim da bi stvarno mogao da bude smena generacija, recimo da ne vidimo možda Kalinića, da ne vidimo Lučića, da ne vidimo Nedovića, nećemo vidjeti sigurno,
tako
da biće smena generacija.
Tu se otvara mesta onda.
Tako je, da vidimo koliko, da li će dobiti šansu Pokuševski, Jović već je na svetskom mali. Jović je pokazao stvarno klasu, evo sad vidimo u Majamiju igra fenomenalno. Tako da od njega sigurno se očekuje još više. Petrušev je bio vrlo dobar, recimo protiv Litvanije, mislim da je bio jedan od glavnih igrača, a sad se muči u Olimpijakosu, ima povrede i tako dalje. Milutinov isto ima onako ne baš neku idealnu sezonu.
Da, mislim da su obojica oni stekli taj neki kredit da koliko god sad u Euroligi ne vidjet ćemo.
Pešić će biti najteži, najteži, najlakši.
Bolje su i te slatke muke nego da ne daj Bože, ne može da sastavi...
Dobro, ali Jokić, evo, možemo malo o njemu, ali Jokić je tu broj 1, pa ono 100 mesta prazno. Nije igrao na svetskom prvenstvu, razočarao je mnoge tom odlukom, Srbija je bila druga bez njega, mnogi su rekli, sad nam više
možemo
ne treba,
i
možemo bez njega, a onda vidimo da se on pojavi na proslavi, da ga grle ljube tamo, vidimo da je on deo. Mi s jedne strane možemo da osuđujemo i da budemo u pravu, a s druge strane ne možemo baš da razumemo do kraja.
Mi ne možemo da znamo, pre
ne
svega.
Ne možemo da znamo, da.
Mi smo novinari, bavimo se time čime se bavimo, ali niko ne može da zna
to
o čemu je on pričao sa njima, na koji način je pričao sa njima i zbog čega je doneo
mali broj ljudi,
tu. Da, zbog čega on tačno doneo tu odluku, mislim da može da zna on i još o desetoro ljudi oko njega, njegovi najbliži ljudi i članovi reprezentacije koji sam uverena ne bi ga pozvali da bude tu sa njima, da zaista to nije zaslužio od njih.
To je jako
lepo, da.
Jako lep gest. Recimo, Jokić igrao na evropskom prvenstvu, pre toga tu nismo nešto prošli savršeno i bio ubedljivo najbolji igrač. A ovi okolo su stvarno podbacili. Stvarno jesu. Onda su otišli, odigrali junački sa par promjena, junački bili drugi na svetu bez njega. Mislim da, da ako on bude hteo da igra, a mislim da će hteti, da Pešić tu neće imati dilemu, jer Jokić je stvarno, evo gledam sad šta radi u NBA ligi, to je stvarno, mislim, više prevazilazi sve mere, čak George Karl ga već stavlja u nivo najboljeg u istoriji.
Sad smo se dotakli NBA lige, pa možemo tamo i da nastavimo, da malo...
Pa ćemo posle malo o tenisu
malo da pričamo. Malo ćemo, da načnemo play-off, ništa još nije gotovo, ali Denver vodi protiv Lakersa
3-1.
Opasno velika prednost, poveli su 3-0. Lakersi su se vratili u toj jednoj utakmici, ali da li ti deluje da je sve već to rešeno?
Evo, Tamara, jedna informacija, znači, nikada se nije desilo da je neko krenuo 0-3, znači da gubi 3-0 i da preokrene. Mislim da se neće desiti ni ovoga puta, mada može da bude vrlo gusto. Zato mislim da je sad ova sljedeća utakmica ključna, da Denver dobije, da završi sa 4-2,
da
ne ulazi u neku nervozu i dublju polemiku i matematiku, jer ako uđe, moram da te podsjetim, sa druge strane LeBron James, po mnogima jedan od dvojice, trojice najboljih u istoriji, po mom mišljenju verovatno nije, ali da, moramo da imamo ogromno poštovanje prema njemu.
U svakoj njemu. Ovoj utakmici, ja mislim da je možda čak, dobro, ne znam da li u svakoj, ali Davis igrao
fantastično. Anthony Davis je fantastičan igrač, mada i on ima te uspone i padove, da, oscilacije, i jednostavno ne mogu da ga čuvaju, ne mogu Jokiću ništa.
Da, negde mislim da kada se gleda kako Jokić igra, to je neki spoj. Kao da je bio rođen ko zna kad, pa od svake dekade tako uzimao.
Po nešto.
Po nešto, da. Šta je, znaš, i ubacio neki svoj šmek.
Mislim, da ono dodavanje da je onako samo ošamario loptu, mislim, to kao u fudbalu kad šutneš špicom i daš gol, znaš, nije tehnički idealno, nije školski, ali je učinkovito. Znači, on izvede tako neke čarlame, onako šamari loptu, i zato je najbolji na svetu bez premca, i zato moramo, evo još jednu rečenicu, samo jako mi je krivo i žao što su ga opljačkali prošle sezone za MVP titulu, i to mora jasno se kaže, bio je sigurno najbolji, bolji od Embiida, imao bi 4 zaredom, ove godine će uzeti gotovo sigurno, ako ga opet ne pokradu, će to bi bilo 4 zaredom, što nikada niko nije uradio, ovako će biti treća ukupno, što je isto ogroman uspeh.
A biti
ali
je, još.
Ali ostaje, pa, ajde, da, ali, da kažemo da će biti.
On je mlad igrač, mi sad malo to dramatizujemo, ali jeste. Čovjek ima vremena.
U najboljim je godinama, da.
Čovjek ima vremena.
A nikad bolje nije igrao, nikad. Nikad mi se nije više sviđalo. Uvijek igrao ono, najbolje, ali ovo sad je nekako baš.
Valja ćemo to da ponovimo i sljedeće godine.
Da će Bog.
Da tu rečanicu.
Evo, malo tenisa da se
dotaknemo. Moramo da počnemo da pričamo o tenisu. Nema Novaka u Madridu, ali gledali smo, dobro, Lajević je malo razočarao s obzirom na to da je odigrao fantastičnu Barcelonu, rano je ispao u Madridu odmah. Kecmanović je završio u drugom kolu poraženje od Kaspera Ruda, tu nešto nije moglo previše da se očekuje, Rud na šljaci igra standardno dobro, ali veliko iznenađenje je Olga Danilović, koja je odigrala sjajan turnir iako je došla do drugog kola. Ona je došla u glavni žreb preko kvalifikacija, prvo u kvalifikacijama nije imala lak posao. Ona je išamarala protivnicu u kvalifikacijama i došla u glavni žreb, prvo kolo, igra protiv Klare Burel, koja je 44. na svetu i koja uopšte nije ni malo ugodna protivnica. 3 seta, skoro 3 sata, velika borba, Olga koja ne odustaje od svog tenisa, znači to je onako ženski Novak, kako sam ja rešio da tako igram, ja ću tako igrati, ti se prilagodi, i dobila je taj meč i onda je bila baš blizu velikog iznenađenja u drugom kolu. Igrala je protiv Danielle Collins. Sad oni koji malo slabije prate ženski tenis, Danielle Collins osvojila je Masters u Miami-u, pa je posle toga osvojila turnir 500 serije u Charlestonu, i trenutno tenisarka koja je pored, ajde da kažemo, Rybakine i Świątek u najboljoj formi. Uh-huh. Znači, bolje u formi nego Sabalenka. Uh-huh. Trenutno tenisarka, pritom je nagovestila da ove godine završava karijeru, nikad u životu nije igrala ovako, nikad nije osvajala ovako
da,
titule.
Da, ima takvih situacija.
Ona je rekla da završava karijeru ove godine, i onda odjednom 15. na svetu, osvojila Masters titulu, osvojila ovu titulu.
Što su preozbiljni rezultati.
Ne, neverovatno veliki rezultati, ozbiljne pobjede upisala na ta dva turnira. I sad Olga protiv nje u drugom kolu, Olga dobije prvi set. Olga je toliko igrala snažno, toliko agresivno i ofanzivno i toliko je se dobro kretala da je to bila uživancija jedna za gledanje, ali stvarno uživancija. U drugom setu vratila se Collins, onda treći set, potpuna drama, Olga spašava meč lopte, na kraju je Collins pobedila, ali mislim da to zaista nema veze kada vi vidite da teniserka koja je to, ona će napredovala je 107. je, čini mi se, ako se ne varam, na svetu, da je pobedila, ušla bi u 100, bila bi, ja mislim, tačno 100. Zapravo. Ali kad vidite teniserku koja je 107. na svetu i koja na taj način igra protiv devojke koja je trenutno jedna od top 3 što se tiče forme.
Da, mora da ti da neku dozu optimizma.
Nije ona,
da.
Znači ne pričamo o tome da je Collins igrala katastrofa loše. Ne, mi pričamo o tome da je Olga igrala fantastično.
A ona to mora da počne
mora
da ponavlja.
Mora da se održi konstanta, njoj su problem povrede i ta neka hronična povreda kolena koja nimalo nije zgodna, ali eto, nadamo se da sad ovo je super jedna uvertira pred ostale turnire na šljaci, pred Roland Garros, tako da imamo, mislim, čemu da se nadamo i od tog ženskog tenisa.
Ti znaš bolje te teme, ali možda odigrala dobro u Madridu iz nekih drugih razloga, jer je Jan Oblak, ali tako dole.
Tako je, njen momak, Jan Oblak, tu je bio, pratio, bodrio svaki meč.
Da, on brani
meč,
za Atletico Madrid, tako da moguće da je iz tog razloga.
Jako su lep par. Bodrio je na svakoj utakmici, na mečevima i tim kvalifikacionim i ovamo, mislim, protiv Collins ga nisam videla, ali
zato
sam ispratila da su non stop bili tu Stefan Savić.
Aha,
isto
on
igra u isto u Atletiku i onda je bio tu, vidim da se druže, da su bliski,
jeste,
tako da imala Olga ozbiljnu podršku
jeste,
u Madridu.
On baš prati sve sportove, vidio sam ga baš i na košarci, mislim da je Partizan dolazio da gleda u Španiji, da li protiv Reala možda, kad je igrao Partizan. Tako da ima ta neka mreža, da kažemo, sportista, interesantna. Jedan Slovenac, Srpkinja i Crnogorac.
Super je bilo u Madridu i nema veze, taj poraz.
Ali samo, isto što smo pričali za Hamada na onom turniru.
Tako, mora konstanta.
Znači, okej, lepo je to, sve super, ali daj na sljedeće, znači, ne mora da osvaja.
Dobar
ali
je bio, Hamad je isto ispod drugom kolu u Madrida, mora da se održi ta konstantnost, to je ono što fali svim srpskim teniserima.
A vidimo i da Novak neće baš da igra
doveka. Tako je. Ali eto, mislim da je Olga baš onako jedna lepa vest bila što se tiče Madrida, jer ne gledamo naše teniserke tako često na velikim scenama u posljednje vreme. Da, ali vraća nam se Aleksandra. Eto, možemo tamo da podsjetimo, imali smo nedavno i razgovor sa Aleksandrom Krunić, pa koga zanima može da pročita. Ona je imala jednu od najtežih sportskih povreda, kidanja ligamenata, mnogi se posle toga i ne vrate.
Prednju ukrštenu, jel?
Tako je. Tako da vraća se i Aleksandra, imaćemo mi koga da gledamo na Roland Garrosu i u ženskoj konkurenciji.
Meni nedostaje ono vreme Ane i Jelene, verovatno se nikada više neće ponoviti, moramo budemo svesni, ali lepo je bar da uđu, da imamo teniserke u 100, mislim da mi to kao da kažemo neka teniska sila, zašto da ne, ali tako imamo najbolju u istoriji, pa samim tim smo teniska sila, ne moramo više ni jednog igrača da imamo.
Imamo je prostora, da. Mislim, što da ne, evo imamo Lunu Vujović.
Da, ona jako obećava, da.
Jako obećava.
Da, na Wimbledonu je bila fenomenalna.
Tako, osvojila Wimbledon do 14 godina i onako jedna jako vaspitana, kulturna devojčica koja se toliko trudi i radi i mislim da samo ako nastavi u tom pravcu može daleko da gorula. Lola, Mia.
Biće.
Samo konstanta, ništa drugo.
Neka rade i da im da Bog sreće i bit će to dobro.
Nama je ostalo samo da poželimo svima srećne uskršnje praznike, da nas prate i u tim danima imat ćemo nekoliko sjajnih priča. Sjajnu priču si napravio sa košarkašem Aljošom
Mitrovićem.
Tako da, eto, neka budu uz nas, pratite nas, srećni vam uskršnji praznici. Hvala vam.
Put Sputnik Sport.